Tërhiqem për të lutur, për të vazhduar të shërbej kishës me të njëjtin përkushtim e me po atë dashuri siç kam bërë deri tani. Me këto fjalë u foli besimtarve sot paradite Benedikti 16. Më së 100.000 vet që mbushën plot e përplot sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan, por edhe një pjesë të rrugës së pajtimit. Në lutjen e fundit të engjëllit të Tenzot gjatë papnisë së tij, Josef Ratzinger falenderoi të gjithë për dashurinë që i treguan në këtë çast të veçantë për të e për kishën katolike. Parullat që njerëzit mbanin lart dëshmonin qartë për vulën që lë ky pap në zemrat e secilit. Ne të kuptojmë fort mirë e të duam përgjithmonë. Nuk je vetëm, unë jam me ty. Benedikti 16 sërish pap. E të tjera fraza si këto, shkruar në gjuhë të ndryshme, shoqëruar nga flamuj të ndryshëm nga e gjithë bota, pasqyronin më së miri ndjenjat e mallëngjimin e sheshit.
Me dukjen e tij të fundit ndritarën e studios nga ku për 8 vjet me radhë bekoi besimtarët e mbledhur për lutjen e engjëllit të Zot, Papa Benedikti 16 shpjegoi si do të jetë jeta e tij pas 72 orësh. E përdori për këtë ungjillin e sotëm të së dielës së dytë kreshmeve, që përshkruan shndrimin e Jezusit marrën e ullinjve para syve të apostujve të vet, Pjetrit, Gjonit e Jakobit. Kjo pjesë ungjillore, veçanërisht e bukur, thati shenjt, është fjala e Zotit që ndjej sikur më drejtohet mua në këtë çast jetës.
Il Signore mi chiama a salire sul monte, a dedicarmi ancora di più alla preghiera.
Zoti më thret të ngjitem në mal, ti kushtohem më shumë lutjes dhe meditimit. Por kjo nuk do të thotë se po e braktis kishën përkundrazi. Nëse hyi më kërkon këtë, e bën pikrisht që unë të mund të vazhdoj të shërbej asaj me të njëjtin përkushtim e me po atë dashuri me të cilën i kam shërbyer deri tani, por në një mënyrë më të përshtatshme për moshën dhe forcat e mia.
Duart rokitet e fuqishme që pasuan e mbushën sheshin e Shën Pjetrit me ngrohtësi që nuk qenë gjendje t'ja jepnin rrezet e vakta të diellit, i cili her dilte her fshije pas rreve. Katër ekranet e mëdha në sheshu tregonin më se 100.000 të pranishmëve shprehjen e fytyrës Benedikti 16, por edhe atë të besimtarve të mallëngjyer. E padukshme bota e miliona shikuesve televizionit lidhur në Mondovision, por edhe aty ne ju drejtua Papa për t'u besuar një ndër reflektimet e fundit magjisterit të tij, i cili tashmë ka hyrë në histori. E jo më kot, Papa foli edhe një herë për lutjen, madje theksoi.
Il primato della preghiera, senza la quale tutto l'impegno della
përparsin, primatin e lutjes, pa të cilën krejt impenjimi i apostollimit dhe i bamirësisë reduktohet në aktivizëm. Gjatë kreshmëve mësojmë t'i lëmë kohën e duhur lutjes, tonës personale asaj të bashkësisë, që jep frym jetës sonë shpirtërore. Përveç kësaj, lutja nuk është izolim nga bota e nga kontradiktat e saj, ashtu siç do të kishte dashur të bënte Pjetri në malin Tabor, por urata çon sërish në udhë. Drejt veprimit.
Me vështrimin lartë drejt detrarës së papës, së mira vetë tundën kryet në shenjë pohimi e duart rokitën. Shumë nga pranishmit në sheshin e Shën Pjetrit u përkisnin lëvizjeve shoqatave katolike, të cilat e dinë sepse kanë përjetuar vetë se lutja është burimi që të bën përveshësh mëngët për ta shndruar bamirësinë fakte konkrete. Parullat e shumta në gjumë të ndryshme të botës dëshmonin se kjo grigje kishte kuptuar më së miri Krishtin tok, si shkruhet në njërin prej tyre. E Benedikti 16 shprehu mirënjohjen ti duke thënë me gjithë zemër faleminderit e para dhe fundit fjalë e ti në lutjen e sot me Tengjëllën Zot.
Vi ringrazio per la fede e per la condivisione.
Ju falenderoj për dashurinë dhe bashkëndarjen, sidomos në lutje të këtij çasti të veçantë për mua e për kishën. Të gjithëve ju uroj t'ja kaloni mirë të dielën dhe javën. Faleminderit. Në lutje jemi gjithë një afër.
E pastaj përshëndetja e fundit, krahët e hapura si për të përqafuar turmen e hapat mrapa pas perdes e pas dritares që mbyllet. Por skalojnë disa çaste e fjala e Benedikti 16 merr sërish dhën duke u përhapur me shpejtësi përmes celularëve, kompjuterëve, rrjeteve shoqërore. Tweeti i parafundit i papës në rrjetin shoqëror Twitter është njëkohësisht kërkesë e siguri. Në këtë çast të veçantë ju kërkoj të luteni për mua e për kishën, duke pasur besim si gjithnjë në provanin hyjnore.
Faqja Pontifex në Twitter në nën gjuhë të botës ndiqet tashmë nga gati 3 milion vet. Kjo faqe lajmëroi sot sekretari i Këshillit Papnor për Komunikimet Shoqërore, Imzot Paul Tige, do të pezullohet për të gjithë periudhën e selis vakante, pra nga fundi i papnisë së Benediktit 16 më 28 shkurt 2013 në orë 20 deri në zgjedhjen e papës së ri. Ky fundit, saktëson në Imzot Tige, do ta përdor si ta shikojë të arsyeshme.